Joo, luento 20 vuonna 2019. Eli tänään pääasia olisi tuommoinen, millä mä oon antanut nimen funktio-oliot, sillä voi olla joku muukin nimi, mutta liittyy lähinnä siihen, että millä me ymmärretään sitten niitä tapahtumakäsittelyfunktioita ja muita. Mutta sitä ennen nopsasti tuosta, mikä meillä oli viime kerralla se, että tehtiin se sanalaskuri. Eli missäs mun Eclipse on tuolla. Eli mehän tehtiin tää sanat luokka sinne ja tehtiin sinne, että tää oli niinku arreilistista. Oho, väärä kuva. Mitenköhän se tuolle? Niin, tehtiin tää arreilist-luokka tänne, että tai oli jo alkio, minnekä sitten aina kun meidän piti uusi sana sinne lisätä, niin me mentiin läpi se koko taulukko ja katsottiin, että löytyykö sieltä se sana, ja jos löytyi, niin sitten me lisättiin se sinne, tai lisättiin sitä sanaa, ja jos ei sitä löytynyt, niin sitten me lisättiin se uutena alkiona sinne meidän alkiotaulukkoon. Näitä ei ole siinä listauksessa, kun nämä on niin pitkiä, että näitä kannattaa katsoa nettiversiosta. Joo, sen verran mä oon tähän nyt tehnyt niin kuin pikku muutoksen viimeisen jälkeen, että mä oon tehnyt pari attribuuttia tänne, että lasketaan paljon tätä sanoja tulee, eli aina kun me lisätään tänne, niin sehän tarkoittaa, että silloin meillä on yksi sana lisää. Sehän ei se sanojen määrä näy siitä suoraan siitä meidän tietorakenteesta, koska tietorakenteeseen menee ne eri sanat. Eli tämä eri sanoja oikeastaan on turha, koska se olisi sama kuin tämän sanat-luokan size. Eli tuota ei sinällään tarvittaisi. Mutta tuo on tuossa mielenkiintoinen asia, että aina kun meille tulee yksi sana ja me lähdetään katsomaan, että onko se meillä ennestään siellä tutkittavissa, niin meillä tulee yksi vertailu tähän, eli tämä if-kutsu, että oletko. Ja nyt jos me ajetaan tämä tästä, eli nyt se, ei pitänyt tuota ajaa, vaan se sanalaskuri, eli nyt se on silleen laitettu, että se käyttää sitä Kalevalaa siinä. Eli siellä Kalevalassa oli meillä se noin 60 000 sanaa ja nyt se sai sen tehtyä. Eli noita vertailija jouduttiin siinä Kalevalassa oli 67 000 sanaa ja noita vertailuja jouduttiin tekemään nyt niin kuin noin paljon, eli 374 miljoonaa, eli aika paljon. Ja siihen näytti tällä koneella nyt menevän reilu 9 sekuntia. No niin, mikä tässä nyt on tyhmää, niin tässä tyhmää on se, että me joudutaan ne kaikki sanat tässä vertailemaan. Ja sen takia voi olla fiksumpaa, että me käytetään jotakin muuta tietorakennetta tuossa kuin sitä meidän array-listiä. Eli nyt esimerkin vuoksi, jos tuolta laitetaan tuommoinen kuin sorted map tietorakenne tuon tilalle, eli yritetään tehdä sitten toinen versio sitä sanat-luokasta sillä tavalla, että se käyttää eri tietorakennetta, sillä on sama rajapinta, että muutama jäi tarvitse pääohjelmassa muuttaa, niin tulos on tämä, että eli tämä tuleminen tähän näyttöön kesti, koska se print kestää siinä, mutta itse se homman suorittaminen, niin tiputtiin sillä 9,5 sekunnista 0,5 sekuntiin käyttämällä eri tietorakennetta. Ja jos me olisi isonnettu sitä sanastoa vielä, niin se olisi kasvanut siinä niin kuin tosi rankasti, eli lähinnä n toiseen olisi kasvanut se aika, mikä meillä siinä menee. No, mikä tämä sorted map sitten on? Niin, eli esimerkiksi tämmöinen rajapinta kuin map, jonka idea on se, että sinne viedään joku avain ja sitten dataa, mitä me tallennetaan. Ja se data, mitä me tallennetaan, niin olisi voinut olla se sanaluokka, mitä me tehtiin viimeksi, mutta toisaalta se on pikkasen turhaa, koska sitten se itse sana asustaa tässä avaimena meillä. Ja sitten yksi konkreettinen, joka toteuttaa tuon map-rajapinnan, on tämmöinen kuin treemap. Eli sen ideahan on nyt sitten se, että me tehdään jonkunnäköinen puu siitä, oikeasti nuo ei ole ihan binääripuita, mutta riittävän likellä, Eli tehdään sitä jonkunnäköinen puu, missä ideana on se, että kun me etitään sitä jotakin, niin mennään vasemmalle, jos se etittävä on tätä kohdalla olevaa solmua pienempi. Eli jos mä täältä lähtisin etsimään lukua 45, niin eikö mä pistänyt sitä kääntiin? Lähtisin etsimään vaikka lukua 45, niin silloin se menisi sillä tavalla, että mä sillä 45 aloitan. Kysyin tuosta, että onko se pienempi vai suurempi. No 45 on pienempi, mennään vasemmalle. 30 kohdalla kysytään, että onko pienempi vai suurempi, niin se on se suurempi, se etittävä, mennään oikealle. 40 kohdalla se on suurempi, mennään oikealle, mutta siellä ei ole ketään, niin meidän vastaus on, että 45 ei sitä löydy. Ja se kysymysten määrä, mitä mä joudun nyt tekemään tuossa, niin se on verrannollinen tuohon puun korkeuteen. Ja tuon puun korkeus on taas kaksikantainen logaritmi n:stä. Eli jos mä oon 1 000 000 alkiota, niin sen puun korkeus on silloin 20. Eli silloin 1 000 000:sta alkiosta mä saan 20 kysymyksellä selville sen, että onko siellä se asia, mitä mä etsin. Ja sitten me siihen vastaavaan paikkaan niin lisätään arvo. Eli siksi tuo mun laskuriluokka täällä nyt, niin tämän ainoa tehtävä oikeastaan oli just samalla, niin kuin se int-luokka oli siellä viime kerran demo-tehtävissä, eli siellä ei ole mitään muuta kuin tämä int-arvo, ja nyt sitten tämä sanan lisääminen, tämä oikeastaan harvoja kohtia, mitä tässä on muuttanut, sanan lisääminen, niin muutetaan se täällä pieniksi kirjaimiksi, että saadaan ne kaikki avaimet siellä samanlaiseksi, sitten pyydetään sitä tietorakenteelta, että eti multa tämmöinen stringi pienenä sieltä, ja se joko löytyy tai ei löydy. Eli täällä äskeisessä kuvassa, jos mä etsisin 30, niin se 30 löytyisi tuosta kohti. Silloin se palauttaisi, että tuossa on se 30, ja sille mä sitten sanon siitä yksi lisää. Eli jos se sana sieltä löytyy, niin hienoa, silloin mä sanotaan sille, että lisää, ja se lisää tekee sen, mitä viimeksi tehtiin, eli se sille arvolle vaan tökkää yhden pykälän isommaksi. Ja tuo stringi sitten pelkästään tuottaa sen merkkijonona se inti sieltä pihalle. No jos se sieltä löytyy, niin turha tehdä mitään muuta, häipytää. Tai olisi tämä tietysti voitu kirjoittaa Elselläkin tässä kohti, kun tuo loppu on niin pieni. No jos sitä ei löydy sieltä, niin luodaan uusi laskuri, joka on nyt aluksi jo ykkönen, koska yksi kappalehan mitä sanoja löydettiin. Ja lisätään se sinne tietorakenteeseen, eli sinne mappiin lisääminen menee sitten kutsulla put, ja sitten se avainsana, millä se laitetaan, eli se avainsana voi olla vaikka nyt kissa, ja sitten se meidän laskuri oli jo siihen. Ja ensi kerran, kun mä etin samaa sanaa, niin ensi kerran sitten tuossa kohti löytyykin, ja sitten sitä vastaavaa laskuria lisätään yhdellä. Toinen paikka, mitä piti pikkasen muuttaa, niin on tämä tulosta täällä, koska nyt ne alkiot ovat pelkkintä laskureita, ja me halutaan sieltä sitten myös se laskuriin liittyvä ava-arvo selville, niin sitä varten, jos mä haluan ne kaikki alkiot käydä läpi, niin kun mä pyydän sieltä tämmöisen kuin entry set, niin tämä entry set antaa meille sen semmoisen parin sieltä aina, missä on se merkkijono, esimerkiksi kissa, ja sitten sitä vastaava laskuri. Ja tämä on melkoisen ruman näköinen sitten tämä muuttujatyyppi tässä, mutta tänä päivänä elämä on sen verran helpompaa, että koska tuo entry set on just ton tyyppinen, mikä tuossa oli, niin me voidaan jättää ne muuttujatyypit kirjoittamatta, koska kääntäjä löytää sen. Eli siitä mä saan tuon, ja onko tässä mitään syytä, miksi mä voi... Onko tässä mitään syytä, miksei tuota voi mennä for eachillä läpi tuota hommaa? Var item:entryset. Ja sitten printfataan se iteemi siitä. Noin. Eikä siinä mitään syytä ole, miksei sitä voisi noin tehdä, niin se on vielä siistimpi. Ja nyt, koska tuo entry set on tuossa sijoitettu tuonne apumuuttujaan, niin periaatteessahan tämä sama homma meni sitten sillä tavalla, että sillä tavalla tuo homma, mihin mä se entry set kirjoitin, niin siihen mä voisin kirjoittaa tuon noin. Eli tuon vaariansiosta tämä menee aivan sairaan paljon helpommassa kirjoittaa kuin mitä se oli niin kuin aikaisemmin. Eli oikeastihan tämä for each oli, että me vaan pyydetään sitä iteraattori, joka on iteraattori sinne entry-settiin, ja sitten kysytään aina, että onko seuraava olemassa, ja otetaan se seuraava. Ja sillähän se for each oli lyhenne, niin kuin aikaisemmin katsottiin, ja nyt tuonkinhan voi tuossa periaatteessa korvata sillä vaarilla, jos haluaa. No niin, eli nyt se entry-set sisältää sieltä, eli tämä item sisältää nyt sieltä sen avainsanan, mikä siinä oli, ja nyt kun se item-tyyppi puututaan merkkijonoksi, niin se muuttaa se avainolion merkkijonoksi, sitten tekee sinne on-merkin itsekseen ja sitten muuttaa sen toisen olion, mitä sinne on tallennettu, niin merkkijonoksi. Mehän oli tallennettu tuota laskureita ja se laskuri muuttui sitten tuon näköiseksi. Eli verrattuna siihen alkuperäiseen, niin me tulostettiin kaksospiste tuohon. Eli jos me halutaan siihen kaksospiste tulostaa, niin sitten tämä menisi paljon työläämmäksi, mutta jos me tyydytään tuohon, että siinä on-merkki, niin silloin me ei tarvitse muuta tehdä. No sitten toinen, mikä on vielä himpun nopeampi, niin on tuommoinen kuin hashmap. Eli sen idea on se, että taas tallennetaan avainarvoja ja sitten jotakin olioita. Ja nämä avainarvot voi olla mitä tahansa tyyppiä, mutta se meidän tapauksessa ne avainarvot on noita merkkijonoja. Ja tossahan idea on se, että me lasketaan jokaiselle alkiolle jonkunnäköinen hajautusavain. Ja tämä esimerkki nyt on huono, mutta ehkä helpoin ymmärtää. Eli jos mulla on kissa ja mun pitäisi löytää se tuolta tietorakenteesta, niin tälle kissalle lasketaan jonkunnäköinen hajautusarvo. Ja simppeleimmässä tilanteessa hajautusarvo voisi olla vaikka nyt se ekan kirjaimen vaikka ASCII-koodi. Mä oon piirtänyt ne tuohon kirjaimina, mutta käytännössä ne on niin kuin lukuja, jolloin se on otettavissa niin kuin nopeasti. Siihen ei tarvitse mitään muuta kuin ottaa se yksi kirjain. Ja sen jälkeen sitten sen paikka sillä tietorakenteessa määräytyykin se avainarvon perusteella suoraan, että se voi olla vaikka taulukko, missä se kirjaimen ASCII-koodi toimii avaimena, että mistä kohta se löytyy. Eli sen takia me sitten päästään hyvin äkkiä siihen koon alla oleviin asioihin. No sittenhän meillä voi olla hirveän paljon sanoja, mitä tulee sama hajautusarvo, eli tässä tapauksessa eka kirja oli sama, niin ne laitetaan sitten jonkunlaiseen tietorakenteeseen siihen perään. Mä nyt olen piirtänyt tähän, niin kuin, että ne olisi linkitetty lista, mutta ihan hyvin me voidaan tehdä vaikka sitten uusi hajautus tässä sitten kaikista koolla alkavista sillä tavalla, että käytetään seuraavaa kirjainta hajautusarvona, jolloin kahdella kysymyksellä oltaisiin päästy jo kaikkiin KI alkaviin sanoihin. No, tämmöinen kirjain hajautusarvona on siitä huono, että se jakaa nämä epätasaisesti. Eli tämä hashmap toimii sitä paremmin, mitä tasaisemmin ne jakautuu nuo hajautusarvot siellä. Ja sen takia se lasketaan yleensä jonkunlaisena summana, esimerkiksi merkkijonossa jonkunlaisena summana noista kirjaimista, missä on tutkittu sitä kirjaa jakaamaan ja muuta sillä tavalla, että se tuottaisi mahdollisimman tasaisen jakauman sieltä. Eli nyt taas tuo sama tehtävä kuin äsken, mutta sillä tavalla, että nyt käytetään tietorakenteena, äsken käytettiin treemappia, niin nyt käytetään tämmöistä hajautustaulua, ja oikeastaan mitään muuta tästä ei muutukaan sitten. Tämä on ihan sama kuin äsken, eli pyydetään tätä tietorakenteesta, että anna mulla tätä vastaava laskuria, jos se löytyy, niin sitä lisätään, jos se ei löydy, niin sitten luodaan uusi ja laitetaan sinne tietorakenteeseen. Ja samalla tavalla sitten voidaan nämä läpikäynnit käydä täällä, ja taas sitten tämä map entry laskuri, niin voidaan korvata sillä var-sanalla, koska kääntäjä tietää, että tuo entry set on se, pistetään tuonne tuo, mitä se oikeasti on, eli tuo map.entry on yksi alkio, mikä sieltä entrisetistä saadaan, kun pyydetään. Noin, eli sillä, sillä se menee käytännössä yhtä nopeasti tai jopa himpun nopeammin, koska se on se nopeammin löytää se oikea alkio, kun sinne tulee vähempi steppejä, mitä pitää tehdä, että me päästään se oikean sanan kohdalle. Eli nämä häsmäpit on semmoisia, mitä kannattaa oikeasti opetella käyttämään, koska tämä on yksi nopeampia tapoja pistää asioita jemmaan. Ja jotkut Pythonit ja muut perustuu erittäin paljon sille, että sille jatkuvasti käytetään näitä mappeja. Joo, mutta se nopeutus on aika raaka siihen verrattuna, mitä se itse tehty etsiminen siinä oli. Eli sen takia teillä on tietorakenteet ja algoritmit kurssi, missä pohditaan sitten näitä fiksumpia asioita tehdä näitä. No sitten sinne, mikä tuolla jäi vielä keltainen, ei saa jäädä keltaista. Niin joo, nuo saa pyyhkiä kaikki pois, jos mä en viittaa niihin suoraan. No niin, sitten siihen päivän asiaan. Elikkä, nyt kun te olette tehneet niitä JavaFX-ohjelmia ja te haluatte vaikka tehdä, toivottavasti olette tehneet sen esimerkiksi sen Hello World-harjoittelun sieltä JavaFX-tehtävistä. Eli jos te haluatte tehdä vaikka semmoisen, että siellä on painike ja painikkeelle sanotaan, että kun sua painetaan, niin pitäisi tapahtua semmoinen, että laitetaan vaikka labeliin joku teksti. Mikähän toi mahtaa olla noista Hello Worldeista. Tuo. Elikkä meillähän siellä harjoituksessa oli suurin piirtein tämmöinen mini-mini-ohjelma, missä on yksi labeli ja yksi painike, mitä painetaan ja se vaihtaa ton tekstin. Ja tämän ymmärtäminen on kaiken niiden JavaFX-ohjelmien niin kuin A ja O. Niin tuohon me ollaan sanottu nyt sillä tavalla, että kun sitä buttonia painastaan siellä, niin silloin tulee tapahtuma, ja sitä tapahtumasta me suoritetaan joku funktio, ja se funktion tehtävä on laittaa nyt siihen labeliin, eli nyt tämän nimeksi on annettu labeli, ja tuo on tuo buttoni, mille me ollaan sanottu, että kun painastaan noin. Ja tämä meidän pitäisi ruveta ymmärtämään, että mitä tuo tarkoittaa tuossa. Eli se on se tämän päivän asia. Ja tätä sanotaan lambda-lausekkeeksi. Ja tämä perustuu siihen, että me voidaan tehdä funktioita, joita voidaan viedä parametreina. Että kun me tähän asti ollaan viety niin kuin arvoja parametreina, niin nyt meidän pitäisi oppia viemään funktioita parametrina. Joo. Elikkä alkuperäinen Javan tapa hoitaa tämä asia oli sitten, sammutetaan nuo kaikki tuolta, niin ei ole niin paljon auki. Eli alkuperäinen tapa hoitaa asioita Javassa oli tämän näköinen, että me voidaan viedä parametrina vaan olioita tai arvoja, ja niin se on edelleenkin Javassa, mutta sitä syntaksia on sitten sen verran helpotettu, että vaikka me viedään parametrina olioita, niin se näyttää yksinkertaisemmalta. Eli jos me haluttiin tehdä tämä niin kuin alkuperäisessä Javassa tämmöinen samanlainen, niin siellä ei ole JavaFX, mutta sama idea, niin mun pitää ensiksi luoda tuommoinen käsittelijäolio, ja alkuperäisessä Javassa ne käsittelijä tai jokaisen tiedostoon sai kirjoittaa yhden public-luokan ja sillä hyvää. Eli periaatteessa tämä käsittelijäluokka, mikä tuolle painikkeen painamiselle tehdään, niin pitäisi oikeastaan kirjoittaa toiseen tiedostoon. Mutta jos mä julistan tätä käsittelijää julkiseksi käsittelijäksi, niin silloin mä voin sen kirjoittaa tähän samaan tiedostoon. Mutta nyt tätä ei voi muut käyttää muuta kuin tämän tiedoston paikat. Eli ideana on se, että mä luon ensin käsittelijäluokan ja sitten mä sanon sille buttonille, että jos jotakin tapahtuu, niin silloin tuossa on semmoinen olio, joka osaa sen tapahtuman käsitellä. Ja tämä nyt tekee periaatteessa ihan samaa asiaa, eli jos mä painasen tuota, niin siitä tapahtuu jotakin. Mutta idea on nyt siis se, että tälle painikkeelle viedään tiedoksi, että hei, tuossa on semmoinen luokka, joka tietää, mitä tehdään sitten, kun sua on painastu. Eli nyt kun tätä painastaa tätä painiketta, niin se, anteeksi sanoin luokka, äsken piti sanoa olio. Eli silloin tämä painike ilmoittaa sille oliolle, että teepäs nyt joku temppu. Ja sitten sen olion pitää sen perusteella osata tehdä joku temppu, mikä muuttaa meillä tuota labelia tuolla. No nyt kun tämä olio on kaiken tämän ulkopuolella, niin sehän ei voi tätä labelia tuntea millään tavalla. Ja sen takia meidän pitää tästä käsittelijästä tehdä nyt semmoinen, että kun se luodaan tämä käsittelijäolio, niin sille viedään parametrina tuo viite tuonne labeliin, jota se käsittelee sitten siellä hommia tehessään. Eli sen takia meillä on tuo label tuossa parametrina, että se tuossa menee muodostajassa tuonne. Se on tällä käsittelijäoliolla, se on privaattina attribuuttina, se jemmaa se itsellensä. Ja nyt sitten kun me painastaan sitä painiketta, niin tämä toteuttaa tämä meidän käsittelijä event handler rajapinnan, huomatkaa implements, eli toteuttaa rajapinnan event handler tuommoiselle action eventille, joka tarkoittaa sitä, että sieltä pitää löytyä handle-niminen metodi, eli tuo event handler rajapinta lupaa, että sieltä löytyy handle-niminen metodi, jolle tulee parametrina yksi action event, ja tuo action event on sitten semmoinen, mikä kertoo sitä tapahtumasta, että minkälaisia painikkeita meillä on alhaalla ollut sillä aikana, kun se tapahtuma tuli ja paljon kello oli silloin, kun se tapahtuma tuli ja muuta tämmöistä. Eli nyt kun se painike tietää sen, että täältä löytyy se handle-metodi, niin se sanoo sille oliolle, että käsittele se, ja nyt me se olio sitten tehdään semmoiseksi, että se siihen tuntemansa labeliin laittaa ton tekstin well done. Ja voitte arvata, että tämä ei ollut mikään hirveätä juhlaa kirjoittaa niin kuin näitä graafisia ohjelmia Javalla, kun jokaisesta käsittelystä, mitä me käsitellään, joita oikeasti on niin kuin satoja semmoisessa kunnon ohjelmassa, niin piti kirjoittaa aina oma käsittelijäluokka sinne. Mutta tämä on se lähtökohta, mistä niin kuin lähdetään liikkeelle, että C-Sharpissa tämä on merkittävästi helpompaa, koska C-Sharpissa on delegaatteja, eli voidaan viedä funktioita suoraan parametrina jonnekin. Mutta Javassa kun ei ole olemassa muuta parametrin välitystä, mutta kun se arvoparametrin välitys, ja nythän tämäkin on arvoparametrin välitys tuolle setActionille, koska sille viedään arvona se oli jo viite. Niin silloin Javassa saahan se parametrin välitys pysymään niin kuin aina samanlaisena, että aina viedään vaan arvoja. Nyt viedään vaan olio.